Evropská komise navrhuje vyčlenit na zvládání ekonomických dopadů koronaviru přepočtu přes 640 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po telekonferenci s premiéry a prezidenty členských zemí. Jak by to mělo fungovat v praxi, o tom teď budeme mluvit s Ondřejem Himerem z naší zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Na co plánuje Evropská komise o něch 640 miliard korun poskytnout?
Měly by to být peníze, které půjdou hlavně na pomoc různým hospodářským oblastem, které ovlivní to šíření koronaviru a které budou postižené těmi karanténními opatřeními, která zavádí jednotlivé členské země. Je to tedy jednak zdravotnictví, které se ocitne pod nějakým zvýšeným tlakem, ale hovořilo se třeba i o podpoře malých a středních podniků, trhu práce a podobně. Přesný plán a nějaká přesná pravidla čerpání budou teprve vznikat, konkrétní obrysy Evropská komise připraví do pondělka, kdy už by nad nimi se měli sejít a měli by je dostat na stůl ministři financí eurozóny, kteří se sejdou v Bruselu. Hlavním cílem tohoto opatření a toho vyhlášení včerejšího v Bruselu je ale bezesporu uklidnit trhy, dát najevo, že Evropská unie je připravená a že ekonomické dopady koronaviru, které bezesporu nějaké přijdou, dokáže zvládnout.
Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen.
Ursula von der Leyenová na té tiskové konferenci několikrát v různých jazycích zopakovala větu: použijeme všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom zajistili, že evropská ekonomika tuto bouři přestojí, což je vlastně taková ozvěna slavného prohlášení bývalého ředitele Evropské centrální banky Maria Draghiho, který uprostřed té vrcholící krize eurozóny v roce 2012 prohlásil, že ECB zachrání euro za každou cenu, což bylo zásadní prohlášení, které výrazně uklidnilo trhy a výrazně zmírnilo celou tu krizi.
Odkud chce Evropská komise prostředky čerpat?
Budou to prostředky ze stávajících fondů. Podle Ursuly von der Leyenové asi třetinu té částky je možné vlastně okamžitě pokrýt z prostředků, které ve fondech přebývají, protože to jsou peníze, které jednotlivé státy nebyly schopné vyčerpat a museli je tam vrátit. Zbylé dvě třetiny by pak měly pocházet, jak řekla, ze strukturálních fondů, ale ani tady zatím nemáme konkrétnější informace, odkud je konkrétně chce brát.
Evropská komise taky chce upravit pravidla pro fungování vnitřního trhu, aby umožnila členským zemím reagovat pružněji na aktuální situaci. To má fungovat jak?
Evropská komise ještě tento týden připraví nové směrnice, které vykládají ta fiskální pravidla a pravidla pro podporu hospodářství z veřejných prostředků, tak aby členské země měly volnější ruku. V praxi to znamená, že členské země budou například smět mít větší rozpočtové schodky, čili budou si moct půjčit víc na zvládnutí nějaké případné krize v některém odvětví. Navíc tyto prostředky budou smět vynakládat svobodněji, protože podle těch stávajících podmínek evropské země mají výrazně omezené možnosti, jak z veřejných peněz nějak stimulovat ekonomiku. Jsou tady pravidla na ochranu jednotného vnitřního trhu, které zapovídají to, aby některá země poskytovala firmám výhodu, protože by to bylo nefér vůči těm ostatním zemím, které, ve kterých by ty konkurenční firmy podobnou státní podporu neměly. Tato pravidla se tedy zřejmě dočasně uvolní nebo nějakým způsobem zmírní.
No a co se týká dalších opatření v boji proti koronaviru, dosáhly na včerejší telekonferenci evropští lídři nějaké schody?
Země Evropské unie se nedohodly na nějakých společných opatřeních v podobě třeba hraničních kontrol. Nebo tak něco, byly tady rozdílné názory. Český premiér Andrej Babiš třeba prohlásil, že se ztratil čas a že by se měla přijmout vlastně celkově v Evropské unii opatření, jaká má třeba Česká republika. Napak francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že karanténní opatření zatím ve Francii nejsou potřeba. Narážíme tady na to, že zdravotnictví není mezi společnými politikami Evropské unie, je zcela v národních kompetencích jednotlivých států, které si tedy mohou dělat, co chtějí. Lídři se ale shodli na tom, že je potřeba ty kroky nějak koordinovat a například kvůli tomu teď každý den budou v kontaktu přes telefon unijní ministři zdravotnictví a vnitra.
Ondřej Himer ze zahraniční redakce byl ve studiu. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
A stejnému tématu se samozřejmě věnuje i zahraniční tisk, samozřejmě i ten italský. Například Corriere della Sera píše, že nový koronavirus se v Itálii sice dále šíří a nakažených obětí přibývá. Média si však všímají i některých pozitivních signálů. V online reportáži Corriere della Sera píše, že v městečku Codogno, kde v Itálii zaregistrovali prvního nakaženého nemocí COVID-19, takzvaného pacienta 1, včera nezaznamenali žádné nové případy nemoci.
Deník uvádí, že na to okamžitě reagoval i starosta města, který řekl, cituji, tento skvělý výsledek nám udělal velkou radost. Chtěli bychom říci, že my, kteří jsme se stali červenou zónou provincie Lodi, jsme brali karanténu vážně. Jenom díky tomu jsme mohli dosáhnout poklesu počtu nakažených, v nějž jsme doufali. Konec citátu. Lépe se vede i samotnému pacientovi 1, který včera už mohl opustit jednotku intenzivní péče.
Americký ekonomický deník Wall Street Journal v článku věnovaném současné situaci v Itálii poznamenává, že vyhlášená karanténa a další vládní opatření nemají obdobu v žádné moderní demokracii v nedávné historii. Italové podle listu projevují stoickou rezignaci, někteří si však stěžují, že vláda nesahla k takto radikálním opatřením už dříve.
V Rusku dosáhl počet nakažených novým koronavirem 20. V Moskvě se na pozorování kvůli podezření z možné nákazy nachází 5,5 tisíce lidí, píše o tom ruský opoziční deník Novaja Gazeta, který se zabývá také šířícími se falešnými zprávami o tom, že v zemi ve skutečnosti je velké množství nakažených.
První vlna těchto zpráv se objevila potom, když se v Moskvě na začátku března objevil první nemocný Rus, který přijel z Itálie. Na ruské sociální síti VKontakte a v různých komunikačních aplikacích pak odborníci na kybernetickou bezpečnost objevili několik tisíc nepravdivých zpráv o masovém šíření koronaviru v Moskvě. Nejčastěji se objevovaly ve skupinách určených pro matky malých dětí.
Jak píše ruská redakce Rádia Svobodná Evropa, moskevské úřady kromě jiných opatření, zvláště povinné domácí izolace občanů, kteří přijeli z rizikových oblastí, zakázali masová shromáždění s účastí více než 5 000 osob. Svobodná Evropa v této souvislosti uvádí, že ruský opoziční vůdce Alexej Navalny už dříve prohlásil, že je pravděpodobné, že vláda koronavirus využije jako záminku k podobnému zákazu.
Bývalý viceprezident Joe Biden se více přiblížil k demokratické nominaci do prezidentských voleb v USA. Předběžně vyhrál nad Bernie Sandersem ve 3 z 6 států. Americký deník Wall Street Journal to ve svém komentáři hodnotí tak, že demokraté si opravdu, ale opravdu přejí nad Donaldem Trumpem vyhrát. To je podle listu hlavní poselství, které přináší Bidenovo vítězství ve včerejších primárkách, jež znovu snížil naděje Sandersa a jeho revoluce.
Oba kandidáti se soustředili především na důležitý stát Michigan. Masová voličská mobilizace proletariátu, kterou Sanders sliboval, se neuskutečnila. Demokratům, kteří chtějí v listopadu vyhrát, to je stále jasnější a to jeho šance dále snižuje. Ukázalo se, že Biden je silnější ve většině voličských skupin, které demokraté potřebují, aby mohli v listopadu v prezidentských volbách vyhrát. Patří sem starší afroameričtí voliči z Detroitu a okolí, ale i lidé z bohatých předměstí v Oaklandském okrese či bílí pracující se středoškolou vzděláním. Sanders má šanci získat ztracené pozice během debaty, která proběhne v neděli ve Phoenixu, kdyby Biden neuspěl. Pochybnosti o jeho schopnosti zvládnout souboj s Trumpem se mohou vrátit. Tolik Wall Street Journal a tolik zahraniční tisk.